Gepliýär azatlyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi lewapda ösüp çykan buğdaýlar näwerli keselden guraýar. Marada kärenneçlere gyşyň öňýany güýdülük buğday ektirilýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri Türkmenistanyň dürli regionlaryny güýdülük buğday ekişine we oňa ýetek etmekde agrotehnikanyň kadrlarynyň berjaý edilmeýändigini habar berýärler. Lewap welaýatynyň Farawe trawynyň Jeýhun, Jendi, Goýgala şeýlede galkynyş etrawynyň Watan, Parahat we Azatlyk Daýhan birleşiklerini ösüp çykan buğdaýlar näwerli keselden guraýar. Welaýatyň ähli etraplaryna henizem buğday ekişiniň dowam edýän owalary bar. Mara welaýatynyň wekil wazir etrawyna häkimetler gyşyň öňýany kärenneçleri güýdülük buğday ekdirýär. Daýhanlar giýje agalan buğdaýdan hasal alyp bilmän döwlete bergili çykmakdan gorkýar. Bular barada Azatlyk radiosynyň ýerli habarçylary we çeşmeleri 21-nji noýabrda habar berdiler. Lewaply habarçynyň maglumatlaryna görä welaýatyň ençeme owalaryny buğdaýlaryň çogdumlanýan döwrüni olar näwe belli keselden guroyar. Köp meydanlar tutuşluğunu kävirlerinin tas yarısı guraptır. Agronomların şiiri keseli ve aklıma diagnozlarının esasını veren himiki dermanları neticesiz boluptur deyip, velayetin ovalarına aylanan havarçı maglumat verdi. Buğday güyüzü giyecekildi. Ösüş tuğu vaktına tutulmadı. Şonun üçün her dürlü keseller ve ziyan verici mörmöcekler ekinleri guru diyar deyip atlandırılmalık şertine çıkış eden yerli agronom Azatlyk radiosunun havarçısına gurrun verdi. Havarçının maglumatlarına göre velayetin çeğine heniz hem buğday ekişinin devam ediyen ovaları var. Türkmenistan'ın güyüzlük buğday ekişine resmi derecede 4. sentyavrda girişildi. Havarçı buğdayın Levap velayetinin esasan çerçev, farab, kalkınış ve darganatı etraplarına ekleyenliğini, günörtü etraplarda şalı ve pautı az muktarda buğday ekleyenliğini haber veriyer. Buğdayların əvvəlli keselden quran qarlaçı kərənnəçilər olara zirur olan dermanın yetir yetməsiliyindən şikayet edərlər. Ova hocalı künərmələri Türkmenistanı buğdaya ziyan veriyən ziyankeşlərin hatarına yasmıq, sülük pisin, dənə suqası, dənə şiresi və dənə xozunuğu yalı mörmöcəkləri ağdayarlar. Olara qarşı dermanların pürkülüb sepilməkini masavat veriyərlər. Azadlığın var vəlayətina xavarçısı 21-ci noyavrda yetirən xavarını vəlayətin çəyəgini qışın ön yani, Buğday ekişinin heniz hem tamamlanmanlığını haber veriyar. Şu günler marada huva gecelerine minus 8 gradu seçenli soğuyar. Vekil vazir itirafının hakimliği ovaların başlıklarına kerenli yerleri buğday ektirmeyi tavşırdı. Buğday ekişini giyeceği ağalın dayhanları yeterlik hasıl alıp bilmeyen devleti belgili çıkmaktan korkuyar deyip havarçı maglumat verdi. Onun sözlerine göre şertname esasında kerenneçiler buğdayın her bir hektarından 2,5 tonu hasıl almalı. Hükümet onun artıkmış devleti tavşırılan her 1 kilogram buğday için 40 tenge meşberine goşmasa tölöw tölümew dayhanlara wada berýär. Türkmen hökümeti göz öňünde tutýan nowatdaky buğday hasylynyň möçberini geçen ýylkydan kemeltdi. Türkmenistan öňümizdäki garlyk hasylynyň ýurt boýunça 1,400,000 tonny buğday almagy planlaşdyrýar. Geçen ýyl döwlet plan borşnamasy 1,600,000 tonny diýilip kesgitlenipdi. Beýleki tarapdan ýurtda öňümizdäki ýyl üçin paýta plan borşnamasyny artdyrmak meýilleşdirilýär. Döwlet medpuwaty güýdülük buğdaýyň agrotehnikanyň kadrlaryny laýyklykda ekleýändigini, yeterlik suw, tehnika we dökün üpçünçülügini gaýtalaýar. Ýöne yerlerde Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri daýhanlaryň bularyň ýetmezçiliginden şikayet edýänliklerini aýdýarlar. Owa hojalyk hünärmenleri ýurdun günörtä sewitlerine buğdaýy jemi 4-5 gedek demirgazyk sewitlerde 3 gedek ösüş suwunyň tutulmagyny, şeýle-de ösüş döwrüne oňa 2 gedek azotly dökünleriň berilmegini maslahat berýärler.